Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 fevral shanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Xotbard suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kechqurun soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda kech 7:30 da ikki radio stantsiyadamiz. Samandyon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida va Shibirg'on shahrida Armog'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ukraina muxolifati erta saylovlar o'tkazishga chaqiryapti. Prezident Yanukovich ishdan ketishdan bosh tortmoqda. BMT Eronda o'lim jazosi ko'lami keskin oshganidan xavotirda.
We've made great progress in building an Afghan military.
It's been an up and down ally. I mean it's been schizophrenic. On our side too there've been some issues.
Afg'onistonda joriy yildan keyin Amerika askarlari qolish qolmasligi haligacha aniq emas.
Gapi ziyoda darkorli inganda. Qiz ben narsadi islomam nazim edadim. Man buxtam aybi xumoyi man buatdagi mo baxtanda.
Tojikistonda islomiy partiya hukumat bosimidan shikoyat qilyapti. Rasmiylar esa bu da'vo asossiz deydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina muxolifatining bildirishicha, rahbar Viktor Yanukovich poytaxt Kiyevni tark etgan, oppozitsiya may oyidan kechiktirmasdan muddatidan erta prezident saylovlari o'tkazishga chaqiryapti. Yanukovich esa ishdan ketishdan bosh tortmoqda. Sobiq bokschi muxolifat sardori Viktor Klichko bugun uni iste'foga berishga chaqirgan.
За 288 Александра Валентиновича Голубой Верховной Рады. Прошу занять свое место.
Bu arada parlament Aleksandr Turchinovni yangi spiker etib sayladi. U uzoq vaqt qamoqda qolgan sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning savdoshi. Avvalgi spiker hukumatga moyil Vladimir Rybak sog'ligi yomonlashganini aytib, lavozimidan ketdi. Qonunchilar shuningdek kecha konstitutsiyaga tuzatish kiritgan va natijada Timoshenko ozodlikka chiqishi kutilyapti.
І перше питання порядку денного – відставка Януковича. Далі.
Бугун хам Київній мустаклик майдані де туманат одам. Улар кечі президент Янукович ва мухоліфат утген ел ноябрда бошленген галайонни тугетш учен імзолеген бітимден нарази. Намайшчилар назарада Янукович зудлик билан іштен кетші лазым. Qo'shma Shtatlar kelishuvi nihoyatda zaif ekanini, mamlakat jahon hamjamiyatining qo'llab-quvvatlovga muhtoj ekanini aytibdi. Davlat departamenti rasmiylarining so'zlariga ko'ra, bitim kuchli bahslar uyg'otishi tabiiy, chunki Ukrainada ko'p qon to'kildi. Prezident Barak Obama kecha Rossiya rahbari Vladimir Putinga telefon qilgan, har ikkisi taraflarni zo'ravonlikdan tiyilishga undayapti. Ukraina muxolifati va hukumat imzolagan kelishuvga muvofiq avvalgi konstitutsiya tiklanadi, prezidentning vakolatlari qisqaradi. Bundan tashqari koalitsion hukumat tuzilib, erta saylovlar o'tkazilishi kerak. Ukraina rahbari Viktor Yanukovich o'tgan yilning noyabrida Yevropa ittifoqi bilan savdo bitimini ma'qullash fikridan qaytdi va Rossiya bilan hamkorlikni tanladi. Natijada mamlakatda tinch norozilik namoyishlari boshlanib, tez orada qonli tus oldi va shu paytgacha salkam 100 odamni hayotdan olib ketdi. Venesuelada talabalar namoyishi shu hafta 8 odamni hayotdan olib ketgan. Prezident Nicolas Maduro isyonni tugatish yo'lida studentlarni murosaga chorladi.
Venezuela es víctima de un ataque de grupos de extrema derecha para desestabilizarnos.
Maduro nazarida g'alayon ortida Qo'shma Shtatlar turibdi. Prezident Maduro Obama ma'muriyatiga yuzma-yuz ko'rishib ahvolni muhokama qilishni taklif qildi. Amerika Davlat departamenti bu da'voni asossiz deya rad etadi va Venezuela hukumatini o'z muammolarini hal qila olmayotganlikda ayblab tanqid qilyapti. Venezuelada namoyishga chiqqan talabalar pul qadrsizlangani, oziq-ovqat tanqis ekani, hukumat poraxo'r ekani, erkin fikr bo'g'ilayotganidan shikoyat qilmoqda. BMT Inson huquqlari idorasi Eronda yil boshidan beri oliy jazo ko'lami oshganidan tashvishda, kamida 80 odam qatl etilgani aytilyapti. Ammo ayrim manbalarda bu raqam 95 kishidan oshiq deyiladi.
In addition to the questions that we usually have about application of the death penalty in Iran on drug offenses, on offenses that don't meet the high threshold, the fact that they hail from this minority group and that they work for cultural
organizations... BMT rasmiylarining bildirishicha, aksariyat hollarda Eronda o'lim jazosi qoradori bilan bog'liq jinoyatlar uchun beriladi. Bu qilmishlar o'lim bilan bog'liq emas, shu bois xalqaro me'yorlarga ko'ra o'ta qabih jinoyatlar toifasiga kirmaydi, deydi xalqaro tashkilot vakilasi Ravina Shamdasani. Demak, oliy jazo berish ham to'g'ri emas, deydi u. Uning aytishicha, Eronda yil boshidan beri bir necha kishi yashirincha, 7 odam esa omma oldida qatl etilgan, ko'pi dorga osilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari ekspertlari Tehronni bu jarayonni bas qilib, o'lim jazosini taqiqlashga undayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Prezident Barak Obama kecha Oq uyda Tibet diniy peshvosi Dalai Lama bilan ko'rishib, Xitoyning g'azabini uyg'otdi. Muloqot yopiq eshiklar ortida o'tgan. Oq uy matbuot kotibi Jay Gardnerning so'zlariga ko'ra, Obama Tibet rahnamosining kuch ishlatmaslik siyosatiga tahsin aytgan.
The United States supports the Dalai Lama's middle way approach of neither assimilation nor independence for Tibetans in China. The United States recognizes Tibet to be a part of the People's Republic of China.
Dalai Lama nazarida Tibet ahli butunlay Xitoyga qorishib ketmasligi kerak. Shu bilan birga mutlaq mustaqillik talab qilish o'rinsiz. Amerika bu yondashuvni yoqlaydi, deydi Jay Carney. Qo'shma Shtatlar Tibet Xitoyning bir qismi ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Xitoyda inson huquqlari va diniy erkinlik e'zozlanishi lozim. Tibet ahlining huquqlari poymol qilinayotgani haqidagi xabarlardan tashvishdamiz, deydi Oq uy matbuot kotibi. Bu orada Xitoy Oq uydagi uchrashuvning diplomatik asoratlari yaxshi bo'lmaydi, deb hisoblaydi Kommunist Davlat Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chiyun.
美国总统奥巴马将会见达赖，中方已经对此表示了严重的关切，并且呢已经向美方提出了严正。Dalai
Lama siyosiy surgundagi shaxs, deydi u. U dinni pana qilib Xitoyga qarshi separatist amaliyotlarni yuritib keladi. Amerika rahbari Dalai Lama bilan ko'rishib, Xitoyning ichki ishlariga qo'pollarcha aralashgan bo'ladi. Bu xalqaro me'yorlarga ham xilofdir, deydi u. Obama 2010 va 2011 yillarda Dalai Lama bilan ko'rishganida ham Xitoy ayni bayonotlar bilan chiqqan edi. O'shandagi muloqot davlatlar aloqalariga jiddiy ta'sir qilmagan. Eslatib o'tamiz, 2009 yildan beri Tibetda Xitoy siyosatidan norozi 126 odam o'ziga o't qo'ygan. Kommunist rahbarlar bu voqealarni terrorizm toifasiga kiritadi va Dalai Lamani ekstremizm urug'ini sochishda ayblaydi. Tibetliklar Xitoyni ozchilik xalqining dini va madaniyatini ezayotganlikda ayblab shikoyat qilib keladi. Xitoylar Tibetning tarixiy maskanlariga ommaviy ravishda ko'chib kelyapti, deya norozi Tibet ahli. Pekin bu da'volarni rad etadi va Tibetga kiritilayotgan sarmoyani, hududda yashash sharoiti yaxshilanganini eslatadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglasangiz bo'ladi. dasturimizning tahliliy qismida. Afg'onistonda joriy yildan keyin Amerika askarlari qolish qolmasligi haligacha aniq emas. Tojikistonda Islomiy partiya hukumat bosimidan shikoyat qilyapti, rasmiylar esa bu da'vo asossiz deydi. Olimpiada Rossiyada sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda qo'l kelmoqda. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda 2200 dan ziyod amerikalik askar halok bo'ldi. Shu kungacha mamlakatni barqarorlashtirish uchun AQSh yuzlab milliard dollar pul sarfladi. Shunga qaramasdan, vaziyat hali ham qaltis. 2014-yildan keyin bu yerda Amerika askarlari qolish qolmasligi haligacha noaniq. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
AQShning eng uzoq davom etgan urushi nihoyasiga yetmoqda. Shu yil oxirida AQSh askarlari Afg'onistonni tark etgach 12 yillik urushga nuqta qo'yiladi. Ammo AQSh askarlarining bir qismi mamlakatda qolishi mumkin. Ular asosan afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Prezident Gerald Ford va George Bushga milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilik qilgan general Brent Shawcroftning aytishicha, Afg'on harbiylariga nisbatan to'la ishonch hosil qilish uchun kamida 10 ming AQSh askari qolishi kerak.
We've made great progress in building an Afghan military that can
Mamlakatni butun saqlab tura oladigan afg'on harbiylarini tayyorlashda katta ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Ammo ular shu paytgacha AQSh maslahatchilarining yordamiga ishonib harakat qilishdi. Ularda mana shu ishonch davom etishi uchun zarur miqdorda askar qoldirish muhim, deydi u. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ikki tomonlama tuzilgan xavfsizlik bitimini imzolashdan bosh tortmoqda. Uning prezidentlik muddati aprel oyida nihoyasiga yetar ekan, Obama ma'muriyati yangi rahbariyat bilan hisoblashishga majbur ko'rinadi. Agar Karzai bitimga imzo chekmasa, AQSh barcha kuchlarini Afg'onistondan olib chiqib ketishi haqida ogohlantirgan. AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton bunday choraga qarshi.
And if that happens, I'm afraid it's simply a matter of time before Taliban and Al-Qaeda.
Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Taliban va Al-Qoida yana nazoratni qayta qo'liga olishi mumkin. Bu esa katta yo'qotish bo'ladi. Natijada Taliban va Al-Qoida nafaqat 11-sentyabr voqealaridan oldin qilib yurgan ishlarini davom ettiradi. Balki Pokiston Taliboni kabi boshqa radikal va terror guruhlari ham ruhlanib ketadi, dedi Jon Bolton. So'nggi yillarda prezident Karzai AQSh siyosatini tez-tez tanqid qilmoqda. Ko'plab tahlilchilarga ko'ra, Vashington va Kobul munosabatlari ancha sovuqlashgan. Karzai'ning xavfsizlik bitimini imzolashdan bosh tortayotgani buning alomatlaridan biri. Iste'fodagi general AQSh markaziy qo'mondonligining sobiq rahbari Antoni Zinni Karzai'ni subutsizlikda ayblaydi.
It's been an up and down ally. I mean it's been schizophrenic. There are times when
U juda tez o'zgaruvchan odam. Ba'zan birga ishlashga tayyor odamdek bo'lib ko'rinsa, boshqa paytlari 180 daraja tonini teskari kiyib oladi. U hokimiyatga kelgandan beri shu ahvol, deydi sobiq harbiy. General Shawcroft ham shunday fikrda.
But gently he's been a mercurial ally.
Biz Karzaiga ko'p ishonch bog'ladik. Ayrim holatlarda u yaxshi yordamchi bo'ldi, boshqa paytlarda esa umidlarni puchga chiqardi. Baxtga qarshi biz uni nazorat qila olmaymiz. U aynan nimani xohlaydi, hech tushunmayman. U har doim bir nechta o'yinda o'ynayotgandek ko'rinadi. Lekin Karzai hokimiyatda ekan, u bilan hisoblashishga majburmiz, deydi u. Elchi Bolton ham Karzai'ning o'zgaruvchan ekanini aytadi. Uning fikricha Washington nima uchun AQSh askarlari Afg'onistonda qolishi kerakligini Karzai'ga aniq tushuntirishi lozim.
We're there because it represents a plus for America's national
security. Taliban va Al-Qoida kabi terror guruhlarini yo'q qilish Amerikaning milliy xavfsizlik manfaatlari doirasiga kiradi. Shuning uchun biz bu yerdamiz. Afg'onistonni egallab olish niyatimiz yo'q. Yoki uni Markaziy Osiyoning Shvetsariyasiga aylantirishga ham harakat qilayotganimiz yo'q. Men afg'on xalqiga faqat yaxshilikni tilayman, lekin biz bu yerga ularning hayotini yaxshilash uchun emas, balki amerikaliklar hayotini himoya qilish uchun kelganmiz. Agar bu yo'lda biz afg'onlarga ham yordam bera olsak, juda yaxshi, lekin bir narsani aniqlashtirib olishimiz kerak. Karzai AQShga hujumini qancha oshirsa, bizning bu yerda qolishimizni oqlash shuncha qiyin bo'ladi, deydi AQShning BMTdagi sobiq elchisi. Ammo Karzai bilan aloqalarning yomonlashuvida Washingtonning ham aybi bor, deydi general Zinni.
On our side too, there've been some issues there. I mean, we've had 11 commanders in 11 years. I mean,
biz tomondan ham ayrim narsalar o'tdi. 11 yil ichida 11 ta qo'mondonni almashtirdik. Bunchalik tez odam almashtirish to'g'ri emas. Karzai har xil toifadagi rahbarlar bilan ishlashga majbur bo'ldi. Elchilarimiz bilan ham shunday, deydi u. General Zinniga ko'ra, dunyoning bu qismida shaxsiy munosabatlar ko'p narsani hal qiladi. Rahbarlar bunchalik tez almashar ekan, o'rtada mustahkam aloqa o'rnatish imkonsiz, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Афганистан озмойжгоҳи сиёсӣ, лаборатори сиёсӣ бегонагон нест.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
Мо донбол салоҳ ҳастаи нестим ва иқтидор ро дар салоҳ ҳастаи намедонем.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyoda yagona islomiy partiyasi bor Tojikistonda muxolifatga tazyiqlar kuchaygan. Hukumat qariyb 40 ming a'zosi bo'lgan Islomiy uyg'onish partiyasi vakillarini ayrim ayblar bilan chetlatmoqda. Ularni radikallikda ayblayapti. Tojikistondagi jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shamsdan tinglang.
Markaziy Osiyodagi yagona legal islom partiyasi Tojikistonda necha yildirki hukumat nishoniga aylangan. Hafta yo'qki, biron gazeta, radio yoki televideniya Islom uyg'onish partiyasi a'zolarining kirdikorlari haqida so'z ochmasa. Necha kundirki Spitamen nohiya bo'limi mahalliy hukumatning o'zlari ijaraga olgan binoni bo'shatib qo'yish haqidagi talabi ustida tortishib kelmoqda. Partiyaning nohiya raisi Safar Mahmad Abdulloyev gapiradi.
Vaqtiki mo'y dar ma'rif edim, chan sol pesh ma'rif ta'mir kardim, yak 2 sol 3 sol istodim, qonun rovarnanki
necha yil ilgari ma'rif bo'limi idorasida ijarada turardik. Ma'rifni ta'mirdan chiqarib berdik. 2-3 yil turdik ham. Qonun chiqardilarki, ma'rif joylarida partiya faoliyati mumkin emas deb. Adabimizni yegandan keyin pishiq bo'ldik. Shartnoma asosida kinoteatr direktori bilan maslahatlashib, ularning binolarini o'z kuchimiz bilan ta'mirlab, 2019 yilgacha 10 ming so'mdan ortiq ijara haqqi to'lab, kabinetni Yevropa uslubida ta'mirlab, jihozlab, necha yildan beri dippa-durust ishlab kelayotgandik. Direktorning o'zi shartnomaga qo'shimchalar kiritganida, hammasi qonuniy edi. Aslida ularning maqsadi bizning ishga xalal yetkazish, boshqa gap yo'q bu yerda, deydi Safar Mahmad. Mahalliy hukumat rasmiylari esa bu yerda hech qanaqa siyosat yo'q. Gap faqat mulkdan noto'g'ri foydalanishayotganlarida. Islom partiyasi yigitlari masalani siyosatga aylantirishmoqda, g'avg'o chiqarishmoqda. Bularga tushuntirib qo'ying, deyishar ekan rasman ovoz berishni istashmadi. Islom partiyasi faollari Spitamen nohiya hukumati talabini noqonuniy hisoblashadi. Partiyaning So'g'd viloyat bo'limi raisi Ilhom Yoqubov hukumatning adolatsiz talabiga qarshimiz, deydi.
Vaqti bir rasmiy ravon qardim va maqomati ijro hokimiyati davlati noiz Spitamen chun in qorashon g'ayri qonuniy ast talab qardim ki
biz Spitamen nohiya davlat ijro qo'mi idorasiga bu ishlari g'ayri qonuniy ekanligi haqida rasmiy maktub yo'llab ish bunaqa bo'lmasin deb talab qildik. Aksincha birgalikda hamkor bo'lib ishlashga da'vat qildik. Bu siyosiy masala ekanligi kundek ravshan, deydi Yoqubov. Spitamen nohiyasidagi xarob holga kelgan kinoteatr direktori Abdurahmonov bo'layotgan hodisalardan nolar ekan, oxiri boradigan joyingizga boravering deb yubordi.
Gapi ziyoda darkonli injanda qiz bin naqsadi islomdan nag'iz medani man guftam aybi mo'yi man vaqtdagi mo'yi vaqtanda
bu yerda ortiqcha gap kerak emas. Islom uyg'onish partiyasini yaxshi bilaman. Man ularga sizlarning ham mening ham aybimiz bor. Shartnomani imzolagan vaqtimizda ish boshqacha edi. Hozir qonun boshqacha talab qiladi. Ijaraga berish haqida konkurs e'lon qilinishi kerak. Biz nohiyada bunaqa vakolatga ega emasmiz. Boringa boshimni qotirmang. Qayerga borsangiz boravering, dedi kinoteatr rahbari. Boshqa bir partiyaning keksa faoli aslida partiya xalq ichida bo'ladi. Ularni xalqdan ayirish mantiqsizlik. Nima ish bo'layotgani kundek hammaga tushunarlik-ku deydi. Islom partiyasi yigit-qizlari sarflangan pullari va mehnatlariga kuyib qolishni istamasdan taniqli tojik huquqshunosi Fazilisa Vohidovani himoyachilikka yollashdi. Vohidova bino ijarasi haqidagi qonun buzilmaganligini e'tirof etar ekan, hukumat bu bilan ikki maqsadni ko'zlamoqda deydi.
Qonuni jumhuriyat inson dar bo'lgan ijora xas, dar qonun yagon xizmatudiyat nest.
Tojikiston jumhuriyatining ijara haqidagi qonuni bor. Bu qonunda biron bir cheklovlar yo'q. Hammasi o'zaro kelishilgan shartnoma asosida bo'ladi. Mahalliy hukumat bu yo'l bilan ikki maqsadga yetmoqchi. Birinchidan, Islom partiyasi faoliyatini rayonda kuchsizlantirish bo'lsa, ikkinchidan, bu yo'l bilan ular o'zlaricha aholining Islom partiyasi atrofida jipslashishiga to'sqinlik qilmoqchilar, lekin obro'larini to'kishmoqda. Masala haqiqatan ham siyosiy, deydi Vohidova. Safar Muhammad Abdulloyev o'z haqlari uchun kurashib, ishni to Konstitutsion sudga kerak bo'lsa, xalqaro tashkilotlarga olib chiqishini aytadi.
Baydagi mo xabarda o'shidan xuddi Hizb xalq demokratik qo'q jomi duym etishi qo'q farangi jomi duym etishi polni giriftigi Dushanbeda Jumhuriyatda. Ba'da zay manami poliklinika xodimasi.
Xalq demokratik partiyasining o'zi Dushanbe shahrida Jumhuriyat jomi nomidagi madaniyat qasrining ikkinchi qavatini to'la egallab olganliklarini bilganimizdan so'ng bundan tashqari mana bu o'zimizning poliklinika bor-ku. O'shanda ham hukmron partiya boshlang'ich tashkilotining kabineti bor. Shaharlardan eng yaxshi joylar ularniki. Biz ham endi jim o'tirmaymiz. Xalqaro sudgacha beramiz. Biz qarib 20 ming so'm pul sarfladik ofis qilamiz deb. Lekin gap faqat pulda emas. Masala siyosiy tus olib bo'ldi. Bizning faoliyatimiz kuchayib borayotganidan yana yil keladigan saylovlardan cho'chishmoqda ular, deydi Safar Muhammad. 2010 yilda mahalliy hukumatlarga deputatlik saylovida Islom partiyasi faollari Tojikistonda faqatgina Sipitamen nohiyasida barcha saylov uchastkalarida o'z nomzodlarini qo'yishgan va qattiq qarshilikka uchrashgan edi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, saylovga 1 yildan kamroq vaqt qolar ekan, mana shunday yo'l bilan hukumat muxolif partiya targ'ibotini kamaytirishga erishmoqchi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Da Sochidagi qishki olimpiada tashkilotchilari xalqaro musobaqa Rossiyada sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda qo'l kelishini aytibdi. Mamlakatda har yili 400 ming odam chekish bilan bog'liq kasallikdan o'ladi. Spirtli ichimliklar iste'moli ham katta muammo. Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Sochi o'zini sog'lom hayot tarziga ega shahar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. 2010 yilda chekishga qarshi qonun qabul qilindi, ammo bu borada qilinadigan ishlar hali ko'p. Rossiyada erkaklarning 60%, ayollarning esa 25% sigareta chekadi. Tadqiqotlarga ko'ra, har 8 ta o'lim holatining bittasi spirtli ichimliklar iste'moli bilan bog'liq. Olimpiada ko'ngillisi hamda sobiq kashanda Andrey Prokopyev shu muammolarga qarshi kurashishga bel bog'lagan. U Sochida Sog'liq Expo nomli kichik klinika ochilishiga hissa qo'shdi.
In Russia we have different kind of problem. Some of them it is
Rossiyada turli muammolar bor. Ayrimlari butun dunyoda mavjud umumiy kasalliklar, lekin muammolarning aksariyati chekish, ichish hamda boshqa mubtalolikka olib boruvchi ishlar bilan bog'liq, deydi u. Mutaxassislar odamning biologik yoshini aniqlashda qon bosimi, qo'lning kuchi kabi ko'rsatkichlarni qo'llaydi. Galinaning biologik yoshi 69 da va Holangi asl yoshi 62 da. Bioyoshim haqiqiy yoshimdan baland ekanligidan xafaman, lekin ular menga qanday sog'lom yashash haqida yaxshi maslahatlar berishdi, deydi Galina. Ko'plab odamlar Sochida bo'lib o'tayotgan qishki olimpiadadan ilhom olib, Rossiya qahramonlari kabi sog'lom hayot kechirish niyatida ekanliklarini aytmoqda.
Конечно, помогает. Как вы уже гласно.
Olimpiada o'yinlari menga rosa yoqyapti. Endi sog'lomroq bo'lishga intilaman, chunki men ham mana shu sportchilarga o'xshashni istayman, deydi Konstantin ismli yigit. Ayrim maxsus joylardan tashqari Olimpiya parki ichida chekish man etilgan. Iyun oyidan boshlab butun Rossiyada bar, restoran va do'konlarda chekishni taqiqlovchi qonun kuchga kiradi. Ichkilik bozlikni kamaytirish uchun aroq narxlari ham oshirildi. Andrey Prokopyev bu choralarning ijobiy natija berishiga umid qilmoqda.
Olympic, it is new start for many people.
Olimpiada ko'plab odamlarga hayotni yangidan boshlash imkonini berdi. Chekishni tashlab sog'liq haqida o'ylash kerak, deydi u. Ijobiy natijalarning ro'yobga chiqishi uzoq vaqt olishi mumkin, ammo qishki o'yinlar ko'plab rossiyaliklarni sog'lom hayot kechirishga undashi aniq, deydi ko'ngillilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina muxolifatining bildirishicha, rahbar Viktor Yanukovich poytaxt Kiyevni tark etgan. Oppozitsiya may oyidan kechiktirmasdan muddatidan erta prezident saylovlari o'tkazishga chaqirmoqda. Sobiq bokschi muxolifat sardori Vitaliy Klichko bugun Yanukovichni ishdan ketishga undadi. Yanukovich bu talabni bajarishdan bosh tortyapti. Bu orada parlament Aleksandr Turchinovni yangi spiker etib sayladi. U uzoq vaqt qamoqda qolayotgan sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning savdoshi. Avvalgi spiker hukumatga moyil Vladimir Rybak sog'lig'i yomonlashganini aytib lavozimidan ketdi. Qonunchilar shuningdek kecha konstitutsiyaga tuzatish kiritib, natijada Timoshenko ozodlikka chiqishi kutilayapti. Bugun ham Kiyevning Mustaqillik maydonida tumonat odam, ular kecha prezident Yanukovich va muxolifat o'tgan yil noyabrda boshlangan g'alayonni tugatish uchun imzolagan bitimdan norozi. Bu kelishuvga ko'ra avvalgi konstitutsiya tiklanadi, prezidentning vakolatlari qisqaradi. Bundan tashqari koalitsion hukumat tuzilib, erta saylovlar o'tkaziladi. Ukraina rahbari Viktor Yanukovich o'tgan yilning noyabrida Yevropa ittifoqi bilan savdo bitimini ma'qullash fikridan qaytib, Rossiya bilan hamkorlikni tanlagan, natijada mamlakatda norozilik namoyishlari boshlangan edi. Venesuelada talabalar namoyishi shu hafta 8 odamni hayotdan olib ketdi. Prezident Nikolas Maduro isyonni tugatish yo'lida studentlarni murosaga chorladi. Maduro nazarida g'alayon ortida Qo'shma Shtatlar turibdi. Davlat departamenti bu da'voni asossiz deya rad etadi. BMT Inson huquqlari idorasi Eronda yil boshidan beri oliy jazo ko'lami oshganidan tashvishda, kamida 80 odam qatl etilgani aytilmoqda. Ammo ayrim manbalarda bu raqam 95 kishidan oshiq deyiladi. BMTning bildirishicha, aksariyat hollarda o'lim jazosi Eronda qoradori bilan bog'liq jinoyatlar uchun beriladi. Efirda Amerika ovoz radiosi edi, aziz tinglovchim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.